Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងបោះឆ្នោតអំពីវិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកត្រឹមពញ្ញាពេលថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅក្រោយការបិទរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចប់លោកម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបរាល់ប៉ុនប៉ងបំផ្លាញនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ស្របទៅលើបញ្ហាអាចជាកិច្ចតពន័យកម្មកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលតែរវាងប៉ះនយោបាយនិងប៉ះនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរវាងប៉ះនយោបាយជាមួយរដ្ឋគឺគ្មានទេពាក្យអាចជាក្រិត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ការប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាត្រៀមជួយពង្រីកឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាសលោកស្រីនិងលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការលុបចោលគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលើវិស័យនេសាទថៃសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងបោះឆ្នោតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីបញ្ឈប់ការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលនៅពេលនេះចូលក្នុងខែទី2ហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានសំណើណាមួយនឹងទទួលការអនុម័តងាយងាយក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាទេការបោះឆ្នោតមួយក្នុងបណ្ដាការបោះឆ្នោតនៅពេលរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមពេលវេលារដ្ឋធានី Washington មានរួមបញ្ចូលការទាមទារប្រាក់5,700លានដុល្លារដោយលោក Trump សម្រាប់កសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកបូកទាំងការកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍មានកម្រិតនៅក្នុងកញ្ចប់មួយដើម្បីផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្នព្រឹទ្ធសភាក៏នឹងបោះឆ្នោតដែរអំពីសំណើមួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈវិធានការនេះគ្មានខចែងអំពីសន្តិសុខព្រំដែនឬអំពីអន្តរប្រវេសន៍ទេហើយបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីបើកទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាថ្មីឡើងវិញនិងផ្តល់ពេលវេលាឲ្យពួកមេដឹកនាំសភានិងសេវវិមានពិភាក្សាគ្នាឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយអំពីបញ្ហានៅសេសសល់ដែលនាំឲ្យមានភាពតក់ច្រក់ក្នុងការផ្តល់ប្រកាសកាលពីខែធ្នូអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងពន្យារពេលថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់រហូតដល់ពេលដែលលោកនឹងសភាអាចដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកបានលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្ញុំមិនរកកន្លែងណាផ្សេងដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់ទីពីព្រោះគ្មានកន្លែងណាដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រពៃណីនិងសារៈសំខាន់នៃសារប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានោះឡើយ ខ្ញុំរំពឹងរងចាំថ្ងៃសត្រកថាអស់ចាំមួយទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកន្លងមកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាគម្រោងកំពុងរៀបចំឡើងសម្រាប់ការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនៅទីតាំងផ្សេងពីសភាប្រសិនបើការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកនៅតែបន្តប្រធានាធិបតីតម្រូវឲ្យរៀបការប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពប្រតិជាតិទៅកាន់សភាប៉ុន្តែគ្មានលក្ខខណ្ឌណាមួយតម្រូវឲ្យការថ្លែងសន្ទរកថានេះធ្វើឡើងនៅពីមុខរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមទម្លាប់នាសម័យទំនើបនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបានអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់នៅក្នុងសាលប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាការថ្លែងសន្ទរកថានេះក៏បានផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិផងដែរលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានផ្តល់ឲ្យពួកបុគ្គលិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេល72ម៉ោងដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក៏ប៉ុន្តែប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលូម៉ាឌូរ៉ូគ្មានអំណាចធ្វើដូច្នេះទេលូម៉ាឌូរ៉ូបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់លោកហ្វាន់ហ្គៃដូជាផ្លូវការជាមេដឹកនាំបដិសន្ធនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយបានប្រមានខ្លាំងក្លាដល់លោកម៉ាឌូរ៉ូលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាយើងកំពុងពិចារណាអំពីអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែជំរឿសទាំងអស់មាននៅលើតុប្រសិនបើគ្មានអន្តរកាលដោយសន្តិវិធីទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទីនោះសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំមានឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកហ្គៃដូដែលជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីក្នុងពេលមានបាតុកម្មធំធំមួយថ្ងៃក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលោកហ្វាន់ហ្គៃដូប្រធានរដ្ឋសភាវេណេស៊ុយឡាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្រាប់ជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនតាមរយៈលោកគីមយ៉ុងឈុលអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សពលករកូរ៉េដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយរូបនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងឈុលបានជួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅឯសេវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានលើកសរសើរពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញានិងឆន្ទៈមិនធម្មតារបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងរងចាំដោយអត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិវត្តមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងឈ្មោះទៅកាន់គោលបំណងដែលនឹងសម្រេចបានដោយប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំចង់ឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់លះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំណែកឲ្យលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនវិញចង់ឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិចេញដូច្នេះលោកអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឯជំនួបលើកទី1របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាមួយបញ្ជាក់អំពីវិធីដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះទេហើយគេឃើញមានការវិវត្តតិចប៉ុណ្ណោះកន្លងមកនៅក្នុងការសម្រេចគោលបំណងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបរាល់ប៉ុនប៉ងបំផ្លាញនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាត្រៀមជួយ ពង្រីកអធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោក DK ហូយ៉ាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាលោកស្រីនិងលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការលុបចោលគម្រោងការដាក់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលើវិស័យនេសាទថៃប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៅថ្ងៃពហុនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់បង្ក្រាបផែនការគ្រប់រូបភាពដែលមានបំណងបំផ្លាញរដ្ឋដោយមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបញ្ជាអ្នកវិភាគយល់ថាការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញពីការដឹកនាំកងទ័ពដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រកាសជាថ្មីដោយបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញមកក្រាបនៅផែនការគ្រប់រូបភាពដែលមានបំណងមកផ្លាញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019លោកលើកឡើងថាកងទ័ពត្រូវមានអព្យាក្រឹតចំពោះគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវការពីរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំយល់ស្របទៅលើបញ្ហាអព្យាក្រឹតទៅពាណិជ្ជកម្មកម្លាំងប្រវត្តិនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលតែរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរវាងបកនយោបាយជាមួយរដ្ឋគឺគ្មានទេពាក្យអព្យាក្រឹតមានតែវាយកំសិចោលតែប៉ុណ្ណោះនេះសូមបញ្ជាក់ដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំរូបនេះបានប្រកាសបញ្ជាទៅកងទ័ពថាបើឃើញមានផែនការណាមួយដែលមានបំណងបំផ្លាញរដ្ឋត្រូវចេញមកក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនបាច់មានប័ណ្ណបញ្ជា
ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងកុំចាំបាច់រងចាំប័ណ្ណបញ្ជាបើឃើញថាវាផ្ទុយនឹងច្បាប់ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានគោលដៅបំផ្លាញរដ្ឋព្រោះរដ្ឋដែលវាមិនស្របទៅតាមច្បាប់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមជាតិបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទត្រូវចេញធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាស្លាប់មនុស្ស4 5នាក់ប្រសើរជាងស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដោយរយៈពេលកន្លងទៅ
គណៈកម្មវិធីខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទកំពុងដំណើរការទៅគេឃើញមានការស្រែកជូនពរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានសុខភាពល្អជាច្រើនដងគណៈលោកកំពុងឈរលើរថយន្តបើកជុំវិញកងទ័ពដល់កំពុងឈរទទួលលោកជាច្រើនជុំដោយមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈរក្នុងរថយន្តផ្សេងមួយទៀតអមពីក្រោយលោកការថ្លែងបញ្ជាជាថ្មីទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងរៀបចំកម្លាំងត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រឆាំងចូលមកកម្ពុជាវិញឆាប់ៗលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តដូច្នេះលោកថាការបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញពីការដឹកនាំកងទ័ពដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាកងទ័ពមានតួនាទីការពារជាតិមិនមែនបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេហើយថាការប្រាប់ឲ្យកងទ័ពបង្ក្រាបសកម្មភាពណាមួយដោយមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបញ្ជានឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងភាពវឹកវរ
បើជាអង្គការពោតនឹងជាប្រតិសាននឹងការសម្រាប់សិននឹងចាំមានការមកតាមក្រោយណាមកជាអត់នឹងខ្ញុំគិតថារឿងហាក់ដូចជាជួលបន្តិចក្នុងការបដិយតែបាយដៃឲ្យកងពោតធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនណាជាទីហោថាមានកងពោតនោះគាត់ខំណាមួយហើយគាត់ខំពោរណាមួយគាត់បាញ់ជាសម្រាប់ចោលទៅឬហើយបានមានការមកប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមានឯងបានប្រឆាំងបានតវ៉ាអញ្ចឹងអំពើទាំងអស់នេះវានឹងមានរាជវិធីទៅនោះគឺថាជាប្រតិនេះវានឹងមានមានមានគោរពដាក់
លោកមីនីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរព្យាយាមប្រើការកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាជាងការគំរាមឬប្រមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យមានការភ័យខ្លាច
តែដែលជាសារស្ដីចេញឬក៏ការប្រមានជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះវាសុទ្ធតែជាការប្រមានដើម្បីគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមានការឆោតវ៉ារទៅទៅខាងនេះបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភ ខ្ញុំគិតតែយល់ថាបើសិនជាមានតែការពង្រៀនហើយការជំរាបប៉ុន្តែមិនមានការសម្ដែងជំរងខាងក្នុងឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេនោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រើសម្ហិនរហូតដល់ទៅដល់ទីណាណាដែលវាលែងវិញត្រូវអានឹងវាកើតឬផ្សេងមកបាទ
ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកពលគឺនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសគេសង្កេតឃើញមេបញ្ជាការកងទ័ពជាច្រើនរូបបានចេញមុខស្បាត់ស្បែកការពារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មេទ័ពមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេទ័ពមួយចំនួនបានប្រកាសគាំទ្រសាលដីកាដែលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ផងដែរក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបរយៈពេល5ឆ្នាំព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនផងនោះគេឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានចាត់វិធានការផ្សេងៗលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើងនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019ទេនោះយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានអះអាងថាការបង្ក្រាបទាំងនោះធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាជការភិរិទ្ធធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះជាប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសលុបចោលគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទំនាក់ទំនងគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននេះក្តីមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយភាគីចិនពន្យាការបញ្ស៊ីគ្នារវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីកសាងកវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រនិងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21នេះលោកហុលរស្មីនាវីអេជួនសក្តិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានព្រមព្រៀងថាខ្លួននឹងរកចំណុចរួមមួយដើម្បីអនុវត្តគំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំចិននៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចែករំលែកដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលបានលើកឡើងពីចំណុចព្រមព្រៀងគ្នា14ចំណុចសំខាន់ៗរួមមានការអញ្ជើញរបស់ចិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនការបង្កើនទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការបង្កើនកិច្ចសហប្រវត្តិការការទូតយោធានិងសន្តិសុខការគាំទ្រចិនរបស់កម្ពុជាក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានសរសេរដោយសម្ដៅដល់ការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជានិងចិនក្នុងការជំរុញគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្នុងន័យដើមថាភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាពន្យាការបន្សីគ្នារវាងគំនិតប្រដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅចំណុចគោលនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាជំរុញការកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រនិងផ្លូវសមុទ្រសតវត្សទី21ភាគីចិននឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាភាគីទាំងពីរឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតធម្មពលពាណិជ្ជកម្មនិងការទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាជនគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ Belt and Road Initiative ហៅកាត់ថា BRI ឬគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងកសាងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានបន្តបង្កើនវត្តមានវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវខាងពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាក្នុងដែនសមុទ្ររកឃើញថានឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់ផ្លូវស្ពានផ្លូវដែកនិងរោងចក្រធម្មពលក្នុងប្រទេសជាង70ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកឲ្យបានជាប្រយោជន៍របស់ចិន ទូយ៉ាងដូចជាគម្រោងផ្លូវដែកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃឡាវនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនថ្មីដែលរត់ពីភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាត់ប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកានៅក្រោមគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI នេះកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងកិច្ចខិតខំជំរុញឲ្យកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសបន្ថែមទឹកប្រាក់ប្រមាណ124,000,000 ដុល្លារទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមជាមួយចិនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយកាលពីឆ្នាំ2017ដល់ដែរនោះថាគម្រោងនេះបានបង្កើតឱ្យមានការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយកាន់តែស៊ីជម្រៅការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើននិងការតភ្ជាប់ដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុហើយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានពង្រីកព្រមទាំងមានការកើនឡើងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនថែមទៀតផងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក៏បានប្រកាសបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាឲ្យខ្លាំងថែមទៀតនិងបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ600,000,000 ដុល្លារឲ្យកម្ពុជាហើយបានដំឡើងកូតាឲ្យកម្ពុជានាំអង្កររហូតដល់400,000 តោនចូលទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបានជំនួយនេះភ្លាមនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួចហើយដើម្បីជំរុញគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនឲ្យបានជោគជ័យទោះបីជាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្តគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ចិននេះក៏ដោយក៏មេដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងពីការបារម្ភក្នុងការចូលរួមជាមួយគម្រោងនេះដែលស្ថាបិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកមើលឃើញថាអាចផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងហើយក៏អាចហុចមកវិញនៅហានិភ័យខាងសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់ដែលកាលពីឆ្នាំ2018បានប្រកាសថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកនឹងលុបចោលគម្រោងផ្លូវដែកដែលផ្ដល់លុយដោយចិនចំនួន200,000,000 ដុល្លារលោកមហាធីយល់ថាគម្រោងនេះថ្លៃពេកហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកខ្សែធនគ្រាដែលប្រទេសលោកកំពុងញោមញីដោយអំពើពុករលួយបន្សល់ទុកដោយមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីអាណត្តិមុនក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនយល់ដោយលោកមហាធីនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំរូបនេះបានកោតសរសើរចិនមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរដោយសារតែការកោតសរសើរនេះហើយចិនក៏បានព្រមព្រៀងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនឲ្យកើនដល់$100,000,000,000អាមេរិកនៅឆ្នាំ2023និងពន្យាការចរចាលើពិធីសារស្ដីពីការនាំផ្លែឈើនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតចូលទៅប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះកម្ពុជាក៏បានគាំទ្រសំណើរបស់ភាគីចិនដែលសូមឲ្យបញ្ចប់កិច្ចពិគ្រោះស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរក្សាការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ខិតខំសម្រេចឲ្យបានឆាប់នៅកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះដោយឈរលើមូលដ្ឋានគង់សង់ស៊ីសទៅវិញទៅមកនិងកសាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យទៅជាសមុទ្រសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវគេមើលឃើញថាកាន់តែមានចំណងតាក់ទងស្អិតល្មួតបេះមិនចាញ់ជាមួយចិននោះប្រទេសដែលនៅពឹងជំនួយបរទេសមួយនេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងការត្រៀមសម្ពងខាងរដ្ឋកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានសម្រេចយកពន្ធអង្គរលើកម្ពុជា3ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាអាចខាតប្រមាណ$500,000,000អាមេរិកក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននោះបានរាយការណ៍ដឹងថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុង Brussels បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករាដើម្បីព្យួរគោលនយោបាយមួយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាំយករាល់ទំនិញទាំងអស់ដោយមិនជាប់ពន្ធទៅលក់ក្នុងទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនិងមិនកំណត់ចំនួនកូតាទៅក្នុងសហគមន៍នេះគោលនយោបាយនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ការអនុគ្រោះពន្ធនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត$700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការនាំចូលទំនិញទៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមិនបាននិយាយដល់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះក្រុមអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាបានព្រមានការពិភាក្សាកន្លងមកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការរង្គោះរង្គើ ឬរលំកថាបានព្រោះជាង 40% នៃផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាចិនបាននាំចូលផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជានោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិននៅរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមានពីររូបគឺលោកស្រីមុខសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានអង្គការនៃប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់ហើយប្រធានបទស្ដីពីការលុបចោលគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលើវិស័យនេសាទថៃហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីដើមខែមករានេះគឺដោយចំទៅគឺថ្ងៃទី8ខែមករាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកចេញការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មឧស្សាហកម្មផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រថៃដោយហេតុផលថាថៃបានធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់កន្លងមកមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានគេបោកយកទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទថៃរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងញើសឈាមហើយក៏មានការតវ៉ាផងដែរហើយការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករដែលមកពីប្រទេសជិតខាងនេះផងដែរបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលយប់នេះលោកសៃមូសុខួរនិងលោកឌីថេហូយ៉ានិងដែលជាលោកឌីថេហូយ៉ាជាប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះដោយធ្វើការប្រៀបធៀបករណីជាមួយនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការចរចាមានបញ្ហាគម្រាមពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបាទដូច្នេះសូមប្រិមត្តចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរបាទបាទតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកជឹងបុជិនបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមសេង
បាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ាបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីថេហូយ៉ានិងលោកស្រីមូសុខួរដែលយល់ព្រមចូលក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែល VOA ចង់ផ្ដោតនឹងតាមដានជាប្រចាំទៅលើកម្មវិធីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រួយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានបទដ៏ធំមួយដែលអ្នកខ្លះក៏បានមើលឃើញអ្នកខ្លះក៏មើលរំលងឥឡូវនេះចូលដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមប្រគល់សំណួរដំបូងទៅលោកឌីថេហូយ៉ាមុនបាទដោយសារលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើកិច្ចការនឹងជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះមួយចំនួនហើយនឹងមានការធ្វើដំណើរឡើងចុះប្រទេសថៃលោកហូយ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការព្រមានដែលយើងហៅភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាកាតលឿងចេញពីប្រទេសថៃវិញក្រោយពីបានដាក់នឹងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំបើគិតមើលតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015ឥឡូវដកទៅវិញហើយដោយហេតុផលថាថៃនឹងបានធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនតើលោកមើលឃើញថាការកែតម្រង់អ្វីខ្លះដែលថៃបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ការព្រមាននេះបាទ
បាទជាបឋមសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនៃវិទ្យុ VOA បាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យ EU ដកកាតលឿងយើងហៅភាសាថៃទូទៅហៅកាតលឿងគឺការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីទំហំនៃការនាំចេញដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានយល់មែនទៅការនាំចេញរបស់ថៃខាងផ្នែក seafood ហ្នឹងណាអាហារសមុទ្រហ្នឹងគឺពី7000លានដល់10000លានជាងដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណា
ប
ាទ EU មែនទៅមិនមែនជាទីផ្សារធំសម្រាប់ថៃទេទីផ្សាររងទី3ទីផ្សារសំខាន់ទី1គឺអាមេរិកទីផ្សារសំខាន់ទី2ជប៉ុនទី3 EU និងទី4អាស៊ានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជារួមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្មីត្បិតតែ EU មិនមែនជាទីផ្សារតែមួយសម្រាប់ថៃក៏ដោយហើយទំហំនៃទឹកប្រាក់បើយើងគិតទៅវា ពី 7,000 លានដល់ 10,000 លាន 12,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកប្រាក់នៃការបញ្ជូនចេញផ្នែកអាហារសមុទ្រហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះថៃក៏បន្តអំពីទទួលទនកម្មក៏ដូចជាការឲ្យកាត់លឿនហ្នឹងគឺជាការពិន័យតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងមែនទៅថៃត្រូវទទួលរងការពិន័យពីរផ្នែកមិនត្រឹមតែអាហារសមុទ្រទេគឺអាហារសមុទ្រផងហើយនឹងការបញ្ជូនកង់ទៅផងគេហៅថា GSP របស់វាខុសមិនដូចជា EBA ដូចខ្មែរយើងហ្នឹងវា GSP គឺប្រហែលជាតកតននឹងកាត់សិទ្ធនៃការទទួលបាន GSP ហ្នឹងគឺពីរមុខទាំងអាហារសមុទ្រទាំងកង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកប្រាក់នេះបន្ទាប់អំពីការដាក់តនកម្មពី EU ហ្នឹងគឺថៃធ្លាក់ចុះអំពីការនាំចេញទៅអឺរ៉ុបខាតប្រមាណ 40% អញ្ចឹងជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងច្រើនហើយអ្វីដែលជាហេតុផលថៃទទួលរងទរណកម្មគឺដោយសារតែសំខាន់បំផុតរកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាទូកនេសាទថៃហ្នឹងវិស័យទូកនេសាទថៃហ្នឹងគឺថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងទាំងជួញដូរមនុស្សទាំងបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ទាំងកេងប្រវ័ញ្ចការងារអញ្ចឹងអាប្រមាណចំណុចនឹងហើយព្រមទាំងរបាយការណ៍ខ្ញុំដូចជាផ្លេចបើមិន AP ឬ Reuters រីការគេហៅថាធ្វើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរកឃើញថា
AP បាទ
ការប្រាស់បាទ AP បាទអញ្ចឹងរកឃើញថាការធ្វើការនៅផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មនេសាទនោះគឺរបៀបជាទាសកលសម័យទំនើបអញ្ចឹងបានត្រូវបាន EU កាត់ផ្ដាច់ហើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីកាត់ផ្ដាច់ហើយឃើញថាខាងថៃនឹងមាន2-3ចំណុចដែលរហូតធ្វើឲ្យ EU នឹងទន់ចិត្តនិងដកអាទនកម្មនឹងវិញគឺទី1ការទូតការបរទេសរបស់ថៃគឺខ្ញុំមើលឃើញភាពទន់ភ្លន់ភាពទន់ភ្លន់មែនទែនបើទោះបីជាកន្លងមកមានការគម្រាមកំហែងពីអាមេរិកតទៅនឹងការកាន់របបយោធាក៏ដោយហើយយើងឃើញរូបភាពកន្លងមកហ្នឹងគឺត្រាំធ្លាប់មកថៃធ្លាប់មកអាស៊ានអីចឹងយើងឃើញថាលោកបុយុទ្ធអច្ច័នអូឆាហ្នឹងណាគាត់ហាក់ដូចជាបទុនអេយ៉ាបតទោះបីជាត្រាំអត់ចង់និយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបុយុទ្ធព្យាយាមថាខ្ញុំនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់ឆាប់អីចឹងមកហើយចេតនាកន្លងមកគឺថៃនឹងបង្ហាញចេតនានៃការបោះឆ្នោត5ដងប៉ុន្តែប្រហែលជាលើកនេះលើកចុងក្រោយនឹងបោះឆ្នោតថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឬមិថុនាចុងជាការអនុម័តនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយហ្នឹងផ្នែកមួយនៃការធ្វើការទូតហើយបើមួយទៀតយើងក៏លើកមើលសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់គឺលោកដុកទ័រសុំគិតចាតុស៊ីពិថាគឺជាក្រុមការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងក្រុមការងារផ្នែកការបរទេសនេះគឺគាត់បកកែប
ា
ទថ្មីត្បិតតែយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏ពួកគាត់ព្យាយាមក្នុងការ lobby ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានមើលឃើញអាហ្នឹងផ្នែកមួយមួយទៀតគឺថៃបានកំណែតម្រង់ច្រើនមែនទែនតាក់ទងគោលនយោបាយស្ដីអំពីទេសន្តរភាពថៃកែច្បាប់ស្ដីអំពីច្បាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកនេសាទនឹងការដាក់ទោសតនមួយចំនួនព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជា channel គឺជាច្រកមួយនៃការជួញដូរមនុស្សច្រើនជាងគេអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2015ពលករទាំង3ប្រទេសពីខ្មែរទៅពីភូមាទៅពីឡាវទៅនឹងគឺថាទៅ illegal border ខុសច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ហ្នឹងយើងឃើញថាគេចាត់ទុកថាការដែលចូលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺជាការប្រឈមនៃការជួញដូរមនុស្សនៃការកេងប្រវ័ញ្ចការងារនៃការយកទៅលក់ដូរអញ្ចឹងហើយបានថៃក៏ឡងមកគាត់ខំប្រឹងប្រែងមែនទែនបង្កើតការិយាល័យ one stop service នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹង81កន្លែងដើម្បីឲ្យពលរករទាំងនោះប្រហែលជាបើមែនទៅតាមផ្លូវការថាឡាវសំទុះភូមិមា3លានខ្មែរយើង1លាន7ឬឡាវ60ម៉ឺនអីចឹងក៏ប៉ុន្តែភូមិមាប្រហែលជា5លានអីនោះហើយខ្មែរយើងប្រហែលជា2លានអញ្ចឹងអង្ការនោះគឺអ្នកដែលមានឯកសារឬ MOU តាមរយៈ MOU ទៅស្របច្បាប់នឹងប្រមាណជា 20% ទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងថៃគេបង្កើតអា one stop service ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ហ្នឹង81កន្លែងហ្នឹង ពេលខ្លះធ្វើទាំងយប់ធ្វើថ្ងៃ
បា
ទសូមបីឲ្យជិះផុតទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកសីមួសខួរវិញម្ដងលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងពីយន្តការច្បាប់មួយចំនួនដែលថៃបានធ្វើនិងចំណាត់ការមួយចំនួនហើយនឹងបូករួមជាមួយនឹងអេរិយាប័តទុនភ្លុនរបស់អាជ្ញាធរថៃបើទោះបីជាខ្លួនមានជំរឿសទីផ្សារច្រើនក៏ដោយចុះលោកសីមួសខួរវិញដែលជាអ្នកនយោបាយលោកសីសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតបងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមើលទៅលើករណីនឹងមួយសិនដែលលោកសីក៏តាមដានពីបញ្ហានឹងដែរបាទសូមចេញមក
ចាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ជាពិសេសសូមគោរពដល់ក្មួយក្មួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនេសាទរឿងនេះខ្ញុំឃើញថាគឺជាទស្សនៈវិស័យដ៏ជ្រៅនៃប្រទេសថៃទោះបីជារបបនេះជារបបយោធាក៏ដោយអ្វីដែលគេដាក់ជាអត្ថភាពគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺទីផ្សារក៏ដោយគេណាក៏ដោយគឺគេត្រូវតែរក្សាទុកគេមិនអាចគេមិនឲ្យហើយគេប្រុងប្រយ័ត្នណាស់មិនឲ្យបាត់ទីផ្សារណាមួយទេហើយអ្វីដែលគេឃើញថាច្បាស់នោះបើសិនជាបាត់ទីផ្សារមួយណាក៏ដោយទីផ្សារនៅទូចក៏ដោយដូចជា EU ទីផ្សារទូចទេសម្រាប់ប្រទេសថៃនៅក្នុងវិស័យផលិតផលនេសាទនេះក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាវានឹងខូចគេឈ្មោះប្រទេសគេដូច្នេះគេរក្សាគេឈ្មោះប្រទេសគេផងគេរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសគេផងដោយចាប់ដៃជាប់ជាមួយនឹងគូប្រពုគូបដិបត្តិរបស់គេគឺប្រទេសដែលបងយកផលិតផលរបស់គេ
បា
ទលោកហូយ៉ាថាគេបន្ទន់អេរិយាប័តការពាក្យបន្ទន់នោះវាជាការត្រឹមត្រូវគេបន្ទន់ដើម្បីឲ្យគេចំណេញពីព្រោះគេក៏យល់ឃើញថាការចំណេញរបស់គេគឺជាការចំណេញរបស់អ្នកដតីបើយើងធ្វើការងារយើងរកទទួលទានជារស់ស៊ីជាមួយអ្នកដតីគេក៏ចង់ចំណេញដែរអញ្ចឹងការអ្វីដែលហៅថាឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគេគិតពិតប្រាកដហើយគេគិតសម្រាប់យូរអង្វែងបាទអរយៈពេល3ឆ្នាំជាងដែលប្រទេសថៃជាប់នឹងតុលាការព្រមានរបស់ EU នេះប្រទេសថៃរងគ្រោះធ្ងន់ស្ទើរតែបាត់នៅអ្វីដែលជាផលិតផលនេសាទនេះធ្ងន់ធ្ងរដែលហើយសំខាន់គឺគេខ្លាចបំផុតគឺការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សគេលៀបពណ៌ដែលផ្សារបើសិនប្រទេសណាគេទីផ្សារអន្តរជាតិគេលៀបពណ៌ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសនោះនឹងលំបាកអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរឿងនេះជាស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រគ្រប់ជំហានទើបអាចហៅថាឈ្នះឈ្នះបានយើងត្រូវរក្សាទីផ្សារយើងត្រូវតែទន់ភ្លន់ហើយយើងត្រូវតែបង្កើនទីផ្សារបន្តទៅទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសខួរនិងលោកឌីទេហូយ៉ាបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកការព្រមានចេញពីវិស័យនេសាទរបស់ប្រទេសថៃបាទក្រោយពីព្រមានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរមកវាគ្មិនរបស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសេរីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលក្រោយលោកសេរីមានសំណួរឬយោបល់លោកសេរីសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកបាទលោកសេរី
បាទខ្ញុំនិយាយទួអ្នកស្រីមួយគូគោបាទ
ជំរាបសួរលោកសេរី
បាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៅម្ដងបាទមិនបាច់ចាំទេព្រោះអាចមាន
បាទខ្ញុំចង់ទួលជំនួសមួយចែសួរថាតើ
បាទសូមអធិស្ឋ
ានឈ្មោះហៀងដែលទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃ6ឆ្នាំហើយដល់ហើយតែថៃក៏រយលុយឥឡូវមកដល់កែវរមៀលចៃមិនឥឡូវអាចមានអាចអ្នកស្រីអាចរយុទ្ធត្រឲ្យបានទេពួកគ្នាអ្នកក្រគ្នាលំបាកមែនទេណា
ឈ្មោះអីគេបាទលោកសេរី
ឈ្មោះហៀងហៀងហ្នឹងទៅគុលកោ6ឆ្នាំ
ហៀងហៀងតាទេអញ្ចឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបាទអូខេសុំអរគុណលោកសេរីបាទបាទលោកសីមួយសុខួរហ្នឹងហើយគឺដូចជាករណីសិនត្រាល់ក៏បានទទួលបន្ទុកឥឡូវយើងនិយាយជាករណីទូទៅវិញពលករខ្មែរដែលទៅចាញ់បោគេមិនបានលុយមកវិញហ្នឹងតើយើងអាចជួយយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ចាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាឱកាសល្អណាស់ដែលប្រទេសថៃគាត់កំពុងតែលាងសម្អាតឈ្មោះគេឈ្មោះរបស់គាត់ហើយជាងត្រូវតែយកឱកាសនេះអ្នកដែលរងគ្រោះពលករខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះសូមតាក់ទងជាមួយនឹងជាផ្លូវការគឺយន្តការគឺតំណាងប្រណីរបបលោកហ៊ុនសែននៅឯប្រទេសថៃគឺស្ថានទូតយើងយកហើយស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាយើងយកឱកាសនេះដើម្បីសហការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនេសាទសូមប្រកាសឲ្យច្បាស់ឲ្យទូលំទូលាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការងារមានការងារធ្វើត្រូវស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ឬចាញ់បោកគេក៏ដោយសូមប្រកាសដើម្បីឲ្យខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងមកចុះឈ្មោះមកយកប្រាក់ទៅដល់ស្ថានទូតខ្មែរយើងដើម្បីយើងសហការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនៅប្រទេសថៃពីព្រោះទោះបីជាប្រទេសថៃបានធ្វើការងារល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនៅការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាការបាត់ខ្លួននៃពួកហើយនឹងការចាញ់បោកការបោកប្រាស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅឡើយទេ
បាទអរគុណលោកសីចៅលោកហូយ៉ាវិញតើពលរដ្ឋអាចនឹងងាកមករកយន្តការណាជួយបានលោកសីមុសហួរមិញបានបង្ហាញច្រកមួយទៅហើយណាបាទ
បាទមែនមែនទៅយើងមើលឃើញរដ្ឋលោកមានយន្តការគេហៅថាគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីទេសន្តរប្រទេសក្នុងហ្នឹងមានគណៈកម្មការចម្រោះបាទផ្ដល់ភាពសក្ដិជ្រាបក៏ដូចជាទទួលមិនដឹងអីក្នុងនាមជាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសទទួលអាហ្នឹងមួយពីរគាត់អាចទៅរកអង្គការ NGO ដែលលោកធ្វើការក្នុងវិស័យការពារពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃមានអង្គការមួយចំនួនបើសិនបើយើងប្រើយន្តការនឹងអត់បានយន្តការមួយទៀតយើងអាចប្រើយន្តការរដ្ឋរបស់ថៃតែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺមាន OSCC ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកលែងទទួលពាក្យបណ្ដឹងក៏ដូចជាទទួលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាចខលចូលទៅបានហើយគេមាន hotline ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ឡងមកអង្គការសង្គ្រោះយើងធ្វើការសហការភាគច្រើនជាមួយអង្គការ NGO ដៃគូនៅក្នុងប្រទេសទទួលបាទ
បាទចុះខ្ញុំសំណួរចង់បានចម្លើយខ្លីមួយលោកខូយ៉ាបាទន័យថាទោះបីជាថៃធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសម្រាប់អ្នកនេសាទខ្មែរដែលឬក៏ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះតើអាចធានាថាគាត់មាននឹងមានសវត្ថភាព 100% ទេឬក៏នឹងមានការប្រឈមខ្លះ
ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមិនអាចអះអាងថាពួកគាត់នឹងសវត្ថភាព 100% ទេព្រោះគោលនយោបាយវាជាគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រសិទ្ធភាពវាឃើញខ្លះហើយអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកតនកម្មឬដកកាត់លឿងចេញនេះក៏ដោយសារតែមានការត្រួតពិនិត្យសាដើមច្រើនដងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីនេសាទសមុទ្ររបស់ថៃនឹងគឺចែងច្បាស់ពីដើមឡើយគឺថៃមានច្បាប់ទេហៅថាច្បាប់បុរាណក្នុងការអនុវត្តនៅដែនសមុទ្រក្នុងការនេសាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញកំណត់ថាទូកមុនដូចថាទូកគេហៅប្រភេទទូកនេសាទពីរប្រភេទមួយនេសាទធម្មតានិងនេសាទឧស្សាហកម្មនេសាទឧស្សាហកម្មនេសាទនឹងមានចំនួនប្រមាណអ្នកហើយកំណត់ទៅចុះដល់ deep sea ហ្នឹងអាសមុទ្រជ្រៅជ្រៅហ្នឹងគឺអត់ឲ្យលើសពី30ថ្ងៃទេពីដើមឡើយគឺប្រសាទអណ្ដែតទៅរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនអត់មានការតាមដានទេអញ្ចឹងមុននឹងចេញទៅគេមានគណៈកម្មការពីរពោនោះហ្នឹងគេហៅពីរពោណាគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យផ្នែកទូកហ្នឹងមុននឹងចុះទៅគេនឹងរាប់មនុស្សហើយនឹងពិនិត្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងនោះគឺអត្តសញ្ញាណពីប្រទេសណាក៏ត្រូវប្រើអត្តសញ្ញាណប្រទេសហ្នឹងក៏ឡងមកគឺប្រើអត្តសញ្ញាណប្រទេសថៃទៅដល់ណាក៏បញ្ជាក់ជាអត្តសញ្ញាណថៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការចុះបញ្ជីបានភាគច្រើនសឹងថា 99% ហើយផ្នែកវានេសាទអញ្ចឹងគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មកពីប្រទេសណាទៅប្រទេសណាហើយមុននឹងចេញទូកមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងទូកហ្នឹងគឺគណៈកម្មការពីរពូនហ្នឹងគេពិនិត្យហើយកំណត់ទៅតែ30ថ្ងៃត្រឡប់មកកន្លែងចំណតរបស់គេហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានតែឃើញមានយន្តការជាក់លាក់ច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅអនុវត្តមិនអនុវត្តមិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺថៃកំពុងតែធ្វើបានល្អផ្នែកហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ានិងអ្នកស្រីមូសុខួរទទួល លោកស្រីសំបូរអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូរសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចាជំរាបសួរសូមជំរាបសួរ
មែនផង
ខ្ញុំសូមសួរតែអញ្ចេះដេញការអដេញសហភាពអឺរ៉ុបរុបចោលហ្នឹងឲ្យដាក់បានតែ3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំថាតាមតែកំណត់របស់ខ្ញុំ3ឆ្នាំហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយលោកហូយ៉ាមិញថាមើលទៅធ្វើល្អដែរចុះដេញកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមិនតិចឆ្នាំទេណាដេញធ្វើបាបកម្មករខ្មែរយើងហើយកម្មករគ្រប់និយាយទៅខ្មែរយើងធ្វើបាបខាងជាងគេខ្ញុំថាដាក់3ឆ្នាំអីនេះ3ឆ្នាំហើយឥឡូវនឹងលុបចោលខ្ញុំថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាបានប្រសើរនឹងវាបានប្រសើរប្រហែល100មើលទៅដូចសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំថាប្រសើរយ៉ាងច្រើនវាបានតិចដែរវាមិនច្រើនណាស់ហើយសួរថាធ្វើរបៀបហ្នឹងវាបានផលប្រយោជន៍អីដល់អីនេះកម្មកតទូទៅចា
សូមអរគុណខ្ញុំចង់បកគលសំណួរនេះទៅលោកសីមួសខូដោយសារពេលដែលខាងអឺរ៉ុបប្រគល់លិខិតលែងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថៃហ្នឹងខ្ញុំបានមើលវីដេអូហ្នឹងឃើញលោកកាមនូវេឡាដែលជាស្នងការទទួលបន្ទុកនៃសាររបស់សាភិបអឺរ៉ុបហ្នឹងនិយាយថ្លែងអំណរគុណថៃនឹងចាប់ដៃចាប់ឲ្យដូចជាអរគុណសម្បើមណាស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាក្នុងខណៈពេលដែលនៅការពិភាក្សាគ្នាអំពីការមិនបានពិភាក្សាគ្នាទៅពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបាបសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេសាទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែថៃហ្នឹងបានប្រកាសដើម្បីអនុម័តប្រកាសផ្ដល់សច្ចាប័នទៅដល់អនុសញ្ញាលេខ188របស់ ILO ស្ដីអំពីការងារនៅតាមវិស័យនេសាទដែលឲ្យដូចជាប្រទេសដំបូងឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងគឺបាននេះថាសរសើរថៃសម្បំដូច្នេះលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេតើពីសារៈសំខាន់ដែលថៃគេចេះលេងនយោបាយហើយនឹងប្រើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទទួលបានការលើកលែងហ្នឹងហើយនឹងការស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយដែលលោកស្រីសម្បូរបានលើកឡើងហ្នឹងបាទច
ាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនបានរៀបរដ្ឋាភិបាលថៃខិតខំមែនតើក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានសង្គមស៊ីវិលសង្គមជួរនីតិនៃសង្គមស៊ីវិលនៅខាងនឹងសហនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយព្រមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺគេមានសិទ្ធគេមានការតាមដានគេជជែកគ្នាគេដាក់សម្ពាធទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះគេហើយគេអត់មានចាប់ចងអ្នកណាហើយគេអត់មានដាក់ច្បាប់ឯណាដើម្បីរំខានហើយនឹងយាយីអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូមតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃពលករចំណាក់ស្រុកទេដូច្នេះយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដរបស់គេជាមួយនឹងពាក់អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងទី1ដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ឃើញតាមដានថាមានលំហនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងទី1ទី2ក៏ទោះបីជាប្រទេសថៃបានប្រកាសថានឹងចុះហត្ថលេខានៅអនុសញ្ញានៃជាមួយនឹង ILO ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចាក់មានទាន់អនុវត្តពិតប្រាកដទេហើយនឹងជឿជាការនៅការតាមដានមើលនៅឡើយហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងសហជីពនឹងគេចង់អុយរៀបរដ្ឋាភិបាលថៃចុះហត្ថលេខាលើកតាសញ្ញា ILO ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យមានបង្កើតជាសហជីពមានទួនាទីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយលក្ខណៈនៅក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនៅមិនទាន់យល់ព្រមនៅឡើយទេដូច្នេះដូចខ្ញុំបាននិយាយទៅហើយទោះបីជាពលការពលរឿងគេដកចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែតឹងនៅឡើយទេជាពិសេសអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅនេសាទថៃបានរួចខ្លួនទៅអកទេពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯកណ្ដាលទឹកនេសាទនៅកណ្ដាលសមុទ្រថៃនៅជ្រើនរាប់ពាន់អ្នកណាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិស័យនេសាទនេះ 90% ជាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទបាទយើងនឹងបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាទាំងលោកហូយ៉ាទាំងលោកសីនៅខាងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺខាងខ្ញុំជឿថាលោកហូយ៉ាប្រហែលជាមានចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងលោកស្រីសម្បូរបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូកនឹងសំណួរនេះបន្តិចចុះពីព្រោះយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយ គឺតើកម្ពុជារៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចបានខ្លះពីបទពិសោធន៍របស់ថៃនឹងជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហារឿង EBA ហើយនឹងការដាក់ពន្ធកយពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបាទសូមជួយលោកខូយ៉ាបាទ
បាទនៅក្នុងកលតិសៈនេះយើងខ្មែរយើងគួរតែរៀនសូត្រអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ល្អល្អមែនទៅបើយើងមើលពីប្រវត្តិថៃការទូតការបរទេសថៃល្អណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថៃមិននៅក្រមអាណានិគមអ្នកណាតរសាសដោយសារតែរបៀបនៃការទូតហើយយើងមកកលិចមើលសំបីតែតកតងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ EU ដែលជាផ្នែកផ្សារផ្នែកមួយនៃទីផ្សាររបស់គេទេទី3ទីក៏ប៉ុន្តែថៃហាក់បីយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាថៃសំណាញ់របស់ថៃបងត្រីគឺទាំងធំទាំងតូចយកទាំងអស់អត់ខ្វល់រឿងថាបានធំបានតូចសំខាន់គឺបានត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគេហើយយើងឃើញថាក្នុងហ្នឹងថៃមានការបន្ទន់អេយ៉ាបតអ្វីដែលគេដកនឹងមិនមែនចេះតែដកទេគឺទី1គេមើលទៅគោលនយោបាយជាតិគេថាគេមានការកែតម្រង់អីខ្លះយើងឃើញអនុក្រឹត្យនិងពាណិជ្ជក្រឹត្យឆ្នាំ2014 2015នេះមានការកែប្រែច្រើនរហូតដល់មិនទាន់មានប្រទេសណាទេក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលដាក់ទោសទណ្ឌថៅកែណាដកប៉ាសពតឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អន្តោប្រវេសន៍ឬពលករចំណាក់ស្រុកគឺត្រូវពិន័យ200,000 បាតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើប្រៀបធៀបមួយម៉ាឡេថៃប្រសើរជាងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងគោលនយោបាយជាតិទាំងច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌដល់ថៅកែដែលដកឯកសារស្របច្បាប់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកពិន័យរហូតដល់200,000 បាតអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងទាំងជាប់ពន្ធនាគារហើយយើងឃើញមានប្រកបរបស់ក្រសួងការងារថៃនឹងគឺត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីឲ្យបានគ្រប់គ្នាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យបានហើយគេមានយន្តការនៃការដោះស្រាយទាំងអស់នឹងថ្មីត្បិតតែវាមិនបានល្អ 100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបអំពីការអនុវត្តច្បាប់រវាងពលករចំណាក់ស្រុកបើប្រៀបធៀបម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងថៃថៃប្រសើរជាងម៉ាឡេស៊ីរាប់ម៉ឺនដងអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនធានាថាសត្វតែសវត្ថិភាពទាំងអស់ទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងសោតពេល1នាទីលោកសីមួយសកលមានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយជាពិសេសតកតូននឹងករណីកម្ពុជាជាមួយនឹង EU ហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជួយបាទ
ជាដំបូងរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភហើយនឹងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដូចថៃគេទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាទី2គឺសូមគុំផ្សាយតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាមួយនឹងដោយមានការបង្កើតឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យជូនទៅដល់សហជីពជូនទៅដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីជួយលើកឲ្យមានការជជែកគ្នាទៅដើម្បីការពារនៅអ្វីជាផលប្រយោជន៍ជាតិរួមហើយសូមគំលៀបពណ៌គណៈបកប្រឆាំងហើយសូមគិតអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដល់យូអង្វែងគំទៅរកប្រទេសចិន
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួននិងលោកហូយ៉ាដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាចា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណអតីតអភិបាលរដ្ឋធានីចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក្រោយពីលោកបានជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំដោយសារមានទោសពីបទប្រមាថមើងងាយសាសនាអ៊ីស្លាមលោកបាសុគីយ៉ាហាក់ពូណាម៉ាដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអាហុកបានត្រូវអបអរសាទរដោយគ្រួសារលោកនិងពួកអ្នកគាំទ្រលោកមួយក្រុមនៅពេលលោកដើរចេញពីគុកមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងចាកាតាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអហុកដែលជាជនអម្បូចិនកាន់គ្រឹះសាសនាបានឈោះឈ្មោះជាថ្មីដើម្បីកាន់តំណែងជាអភិបាលទីក្រុងចាកាតាកាលពីឆ្នាំ2016ហើយគេបានថតវីដេអូមួយបង្ហាញឲ្យឃើញលោកដកស្រង់វគ្គមួយក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាន់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបង្ហាញដល់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកថា គ្មានការរឹតបន្តឹងលើពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមមិនអោយបោះឆ្នោតឲ្យពួកអ្នកនយោបាយដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកតាមវីដេអូនោះបានត្រូវកាត់តហើយបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយតាមបណ្ដាញសង្គមនាំឲ្យមានបាតកម្មខឹងសម្បារដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលទាមទារអង្គចាប់ឃុំឃាំងលោកឬប្រហារជីវិតលោកពីព្រោះលោកបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមកាសែតខ្នាតតូចមានទស្សនៈជាតិនិយមគាំទ្រដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានព្រមមានថាការតតាំងគ្នាអំពីបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ជូប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ទំនងជាបានត្រូវរៀបចំឡើងហើយមានភាពសំញាំថែមទៀតនៅក្នុងបទវិចារណកថាមានប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗកាសែត Global Times ក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងគួរនិយាយច្បាស់លាស់ថាខ្លួននឹងសងសឹកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Ottawa ប្រសិនបើសំណើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវយល់ព្រមប្រទេសចិនបានធ្វើរួចស្រេចហើយនៅអ្វីដែលមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាណាដាដែលបានចាប់ឃុំឃាំងអ្នកស្រីមេងនៅពេលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកាណាដាកាលពីដើមខែធ្នូចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដា២នាក់ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ទោសជាថ្មីជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនស្រវឹងដោយចំនួនទោសជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំជាមួយទោសប្រហារជីវិតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺសញ្ជាតិចិននិងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយដែលជាអ្នកនិពន្ធផងដែរនោះបានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកយ៉ាងហេងយុនដែលជាអតីតអ្នកការទូតចិនម្នាក់ហើយដែលបានប្រែក្លាយទៅជាសកម្មជនទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធផងនោះបានត្រូវពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ឃុំឃាំងនៅឯចំណតអាកាសយានក្នុងទីក្រុងគួងជូវនៃប៉ៃកាំងត្បូងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រមុននៅក្រៅដែលលោកនិងភរិយាលោកហើយនិងកូនស្រីចិញ្ចឹមរបស់លោកបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងញូវយ៉កគ្រួសារនេះមានគោលបំណងជិះយន្តហោះបន្តទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកស្រី Marie Spain រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកុងពេកាឲ្យចាត់ទុកឲ្យគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាករណីលោកយ៉ាងដែលមានដំណាភិបនិងភិបយុតិធម៌លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងពេកានឹងជួបជាមួយអញ្ញាធិជនដើម្បីស្វែងស្វែងឲ្យមានការបំភ្លឺអំពីករណីលោកយ៉ាងហើយរៀបចំឲ្យពួកធ្វើការនៅស្ថានកុងស៊ុលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅជួបលោកផងតាមដែលអាចធ្វើបានការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគផ្នែកយោធាបានបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 33% នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារភេរវកម្មបានធ្លាក់ចុះទាបក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលភេរវកម្មនៃការបះបោរ Jane's Terrorism and Insurgency បានផ្សព្វផ្សាយពីសន្ទុះនៃការវាយប្រហារសកលប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vnews.com សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពី5:00 ដល់ 5:30 តាមលោកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.